Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаємо вас на хвилях Радіо Марії. Продовжуємо наш активний зимовий день, і наша наступна програма – це катехиза з отцем Григорієм Рогацьким. Він зараз є вже на прямому включенні. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Щиро вітаю вас і всіх радіослухачів.
Тож сьогодні ми поговоримо про Андрія Шептицького. Маємо цього року рік богопосвяченої особи. І, думаю, Андрій Шептицький також був для нас гарним прикладом цієї самої богопосвяченої особи. Тож, наразі просимо Отця розпочинати нашу програму.
Дякую. Нехай Господь проводить думки наші. І попереду всього подякуємо Богові за таку нагоду, що Святіший Отець проголосив цей рік роком богопосвяченого життя. Воно, зрештою, дає нам нагоду пригадати про ті ювілеї, зокрема, напрацювання Другого Ватиканського собору щодо Конституції Lumen Gentium і, зокрема, декрет Perfecte Caritatis, який, власне, повчає і нас сьогодні про те, як має бути, як є дорогоцінне богопосвячене життя, як має бути постійно воно оновлене, власне, за поривом Духа Святого, який продовжує надихати церкву отією новою завжди силою, за посередництвом, власне, цих інституцій богопосвяченого життя, і зроджуючи, як каже папа, зроджуючи в серцях чоловіків і жінок нові способи відповіді на заклик Ісуса залишити все, щоб присвятити своє життя для слідування за ним та проповіді Євангелія. Власне, це є таке, можемо так сказати, початкове для всієї церкви потрібний час, вірніше, щоб оцінити минуле, використати теперішнє і забезпечити, безумовно, майбутнє, тобто дати волю діянню Божому в тому, що Господь хоче збудувати. І, зокрема, цікава пригадка поперед усього Святішого Отця у його зверненні до богопосвячених осіб. Це, безумовно, зовсім недавні такі моменти його промов. Зокрема, 30 листопада 2014 року було зачитане одним із кардиналів окреме послання Святішого Отця до богопосвячених осіб. І цікаво, просто помічу на самому початку, який заклик дає Святіший Отець богопосвяченим особам. Отже, він каже, що насамперед слід бути радісним. Він каже, покажіть усім, що йде за Христом, то впроваджуйте у життя Його Євангелія, наповнює ваші серця щастя. Передавайте цю радість тим, хто наближається до вас, і тоді багато людей запитуватимуть про вас, про її причини, та відчуватимуть бажання розділити разом з вами цю чудесну та сповнену ентузіазмом євангельську пригоду. Радість. Тому у цій цитаті подає Святіший Отець вияв справжньої радості. Неможливо тільки якоїсь зовнішньої, представницької, як почасти буває посеред людей, але справжньої радості. Це радість кличе. Добре, друга річ, яку як заклик передає Святіший Отець до богопосвячених осіб, він каже бути сміливими. Адже той, хто почувається любленим Богом, той вміє покладати на нього повноту довіри. Так чинили засновники, відкриваючи нові шляхи служіння Божому царству. Подібно і сьогодні їхні послідовники покликані виходити на дороги світу, показуючи інноваційну силу Євангелія, яке, коли його впроваджувати в життя, також і сьогодні здійснює чуда та може дати відповідь на всі запитання людей. Ця сміливість, яка випливає з євангельського такого наповнення, наслідуючи, очевидно, засновників своїх зромаджень, ті, котрі дітьми, котрих ми являємося, по суті, духовними дітьми, і, зокрема, ця відвага, яка неодноразово звучить, насправді, з вуст святих, не війтися, бути сміливим, попри до цього звучить із уст самого Ісуса Христа. І третя порада – це бути, для посвячених осіб, бути людьми спільності, глибоко вкоріненими в особистому сопричасті з Богом. Хоча слово «монах» – це є в тому корені своїй, має цю частку «моно» сам, але не може бути він дійсно сам, може бути з Богом. Де особисте сопричастя з Богом, то є свідоцтво того і покликання до того, що посвячена особа, монах, монахиня, має бути людьми спільності, каже папа. І каже він, будьте невтомними будівничими братерства, насамперед практикуючи євангельський закон взаємної любові між собою, а тоді поміж усіма, особливо з бідними. Бачите, Франциск залишається Франциском, особливо вважаючи на цей аспект бідності. Будувати братерство, спільність, особливо з усіма, особливо з бідними. Закликав Святіший Отець, він був посвячених осіб. І ці три заклики у нашій також сьогоднішній катехезі поставимо на цей власне початок, на той більший заголовок. І зійдемо тою сходинкою до ситуації тут у нас. Маємо одну величну постать, можу з певністю сказати, цілу нашого народу, не тільки у ГКЦ, скажімо так, не тільки якоїсь частини України, наприклад, скажімо так, західної, але цього нашого народу. І саме в цьому році також тим позначається він, що ювілей, святкуємо річницю його смерті і пам'ятаємо верніше, і дякуємо Богові за цю величну постать. І поєднуючи ці дві складові, рік посвяченого життя, рік митрополита Андрея Шептицького, проголошений нашою церквою, задаємо тему. Митрополит Андрій Шептицький, монах. Принагідно, якщо це буде, як кажуть, Божа воля, хотілося б навіть кілька передач, кілька нагод використати для того, щоб говорити про одне і про інше. Але сьогодні, насамперед, поєднуючи ці дві величні нагоди. Заохочую радіослухачів до особистих також роздумів і подяки Богові за ці дві нагоди, величні нагоди для нас. І з вашого дозволу насамперед хотів би відкликатися до історії. До історії і з такою простотою, довірою хочу користати одну статтю отця Атанасія Пекаря, чину святого Василія Великого, яку він написав 1994 року з нагоди 50-ї річниці смерті митрополита Андрея Шептицького. Він титулує цю цю статтю свою, власне так, митрополит Андрей Шептицький як монах Васильянин. Також цікава книга, видана цього року, видана цього року у видавництві Свічадо, Кирила Королевського, з назвою митрополит Андрей Шептицький. Цей Кирило Королевський, це, власне, є сучасник митрополита Андрея Шептицького. І також там є один розділ, який, власне, називається, другий розділ, власне, новіціат у нашій обітель, свячення, перші роки апостольської діяльності, власне, митрополита Андрея Шептицького. Отже, необхідно відкликнутися до історії, власне, ці два автори, попереду всього, вони через історію пояснюють нам оцей вираз покликання Андрея Шептицького і представляють його нам як монаха. Отже, це є така, попереду всього, треба значити, хресна дорога нашого покликання, нашого митрополита. Можливо, навіть чимало осіб, які відчувають покликання до нашого життя, не думають собі, оце є хресна дорога, тому, можливо, і не зважуються відповідати. А сам Господь взяв хрест, і то хрест не свій, а наш. Тому надіхнімося цією славною постаттю, щоб мати відвагу, дійсно, як каже Святіший Отець, також і ми, бути радісними, бути сміливими, бути людьми спільності. Митрополит Андрей Шептицький походив з давнього українського боярського роду Перемиського князівства, як про це свідчать давні грамоти з княжих часів. Він тут наводить довідку. Шляхетські привілеї роду Шептицьких після захоплення галицьких земель поляками були потверджені 1458 року королем Казимиром Ягайловичем. А після 1572 року їх повторно підтвердив король Жигмунд Август. Рід Шептицьких, вірний своїм релігійним і національним традиціям, протягом довгих століть брав активну участь у обороні українського народу і його східнохристиянського обряду. А з його рядів після Берестейського замирення вийшла кількох українських єпископів. Я передаю мовою оригіналу, таким чином маємо можливість дійсно автентично зрозуміти авторство цього отця Атанасія. Після Берестейської унії рід Шептицьких став прихильником церковного з'єднання. Але почавши з половини 17 століття, представники цього роду полонізувалися і перейшли на римокатолицтво. Все ж таки, 17 століття видало аж чотирьох з'єднаних українських владик з роду Шептицьких. А саме, Варлаама, єпископа Львівського, він помер 1715 року, Атанасія, що помер 1746, і Лева, помер 1779, київських митрополитів. Ще одного, Атанасія, єпископа Перемиського, помер 1779, а також Никифора, архімандрита Лаврівського, 1798 року. У тому ж 17 столітті з роду Шептицьких походять ще кількох визначних єрмонахів Василія. Але впродовж 17 століття бачимо вже й римокатолицьких єпископів зі спольщених родин Шептицьких. Наприклад, римокатолицького полоцького єпископа Єроніма Шептицького, помер 1773 року, що був теж членом польського сенату, чи Мартина Шептицького, помер біля 1809 року. який титулував себе князем Сибірським. З розпадом Польщі 1795 року майже всі родини Шептицьких враз зі своїми родинними добрами опинилися під володінням Австрії. Щоб зберегти свої шляхетські привілеї, всі вони прийшли на латинський обряд і до половини 19 століття сполонізувалися. Так пише автор. Батько, дуже важлива постать у викарбуванні, можна так сказати, викристалізуванні покликання Андрія Шептицького, зіграє його батько. Це типова, можна назвати, ситуація багатьох покликань. Хтось відзначиться, можна взяти лапки, хтось відзначиться особливо. Але це також є допуск Божий. Отже, батько слуги Божого Андрія, граф Іван Шептицький, стараючись забезпечити графський титул для своєї родини, почав збирати давні грамоти та пам'ятки про своїх предків. Це привело його до усвідомлення українського походження роду Шептицьких, про що він охоче розповідав своєму синові Романові. Отже, Миру Андрій Шептицький – це Роман. Майбутньому митрополитові. А в салонах своєї новоспорудженої резиденції у Прилбичах біля Яворова він порозвішував портрети єпископів і митрополитів з роду Шептицьких. Про життя і унійні зусилля, яких він часто розмовляв зі своїм сином. А часом навіть брав його до Унівського монастиря, де зберігалося чимало різних пам'яток українських владик з роду Шептицьких. Отож, хоча батько нашого митрополита був вихований уже в польському дусі в римо-католицькому обряді, все ж таки він ще жив традиціями своїх українських предків, а в глибині свого шляхетного серця відчував, що він українець, що він русин, як на той час було звично говорити. Але та руська, тобто українська свідомість, почала пробуджуватись у його серці щойно пізніше, коли його син став митрополитом і зайняв провідне місце у відродженні галицьких українців. Але навіть і тоді він публічно не виявляв своїх національних почувань і до кінця свого благочестивого життя зіставався відданим римокатоликом, вважаючи себе за поляка. Ось чому нашому митрополитові Андреєві довелося подолати сильний опір як зі сторони матері, так і з боку свого завзятого батька, поки йому дозволили вступити до монастиря українських отців Василіан. Своє релігійне виховання слуга Божий Андрій завдячує побожній матері, яка ще змалку прищепила в його серці велику любов до Бога і до ближнього. Тому й не дивно, що його душа так рвалася до Євхаристійного Христа, якого він приймав до свого серця дуже часто і з великою побожністю. Його обачна мати вже при першому його святім причасті, що сталося 17 травня 1876 року, зауважила: «Відчуваю, що мою дитину Господь Бог хоче мати своїм, але в який спосіб не знаю». Це цитата була із її зауваження про це. З того часу вона почала молитися за покликання свого сина до священства. Тому це також є такий натяк і приклад матерям сьогоднішнім. Не просто чекати, що буде, але молитися, боротися і жертвувати. Однак їй не приходило й нагадку, що Господь Бог вибере собі його на українського священника, який, наче старозавітній Мойсей, поведе свій відновлений народ до національного і релігійного відродження. Під час гімназійних студій у Кракові, де він мав нагоду щодня вчащати на службу Божу і приймати святе причастя, слуга Божий щораз виразніше відчував у своєму серці бажання присвятитися на службу Богові. І то в українському обряді. І вже тоді, коли ще ніхто й не думав про якусь реформу, оці Васильян, він признався своєму шкільному приятелю: «Я стану Васильянином». Внаслідок церковних реформ австрійського цісаря Йосифа ІІ, роки життя 1780, верніше, роки цих реформ, 1780-1790, Васильянський чин у Галичині дуже занепав, а Васильянські монастирі опинилися у руїнах. Нарешті у 80-х роках минулого століття тодішній протоігумен отець Клементій Сарницький, чину святого Василя Великого, порушив перед апостольським престолом питання про оновлення галицьких васильян. Папа Лев XIII радо погодився з пропозицією отця Сарницького. І вже 12 травня 1882 року доручив отцям-єзуїтам, щоб вони зайнялися реформою васильян, почавши від їхнього монастиря в Добромирі. Так і почалось 1882 року оновлення галицьких васильян, відоме в історії як Добромирська реформа. Літом 1883 року, після закінчення своїх гімназійних студій, слуга Божий Андрей отримав від своїх батьків дозвіл відбути закриті реколекції в єзуїтському монастирі в Новому селі. Під проводом давнього їхнього приятеля і сповідника, отця Генриха Ясковського, який, власне, і мав нагляд над реформою Васильян. Там, у затишку монастирських мурів, зауважує його мати: «Моє хлоп'я покірно питалось Господа: Господи, що хочеш, щоб я вчинив?» А Господь відповів йому безслівним голосом у його душі: «Покинь батька і матір, братів і свій дім. Покинь і той обряд, що його ти від дитинства полюбив, в якому виховано тебе для мене. Покинь також усі ті звичаї, що врослись у твоє серце, і візьми мій хрест. Бо підеш до чужих тобі людей, від яких зазнаєш недовір'я, осудження, може й погорди. Твої найближчі будуть здвигати раменами і назвуть тебе безглуздим, а твоя рідна мати буде плакати над тобою, і ти в сльозах покидатимеш її. Але ти підеш, бо я кличу тебе, щоб ти служив мені до самої смерті». Опісля, пише отець Атанасій, слуга Божий Андрей звірився своїй матері про власне про ці реколекції. Під час реколекцій, як звичайно, отець Ясковський пояснював мені тему до розважання. Одного разу, коли після його відходу з каплиці я почав роздумувати над його словами, то я виразно почув внутрішній голос, який наказував мені: «Ти маєш стати Васильянином». Ці слова громом вразили чуйне серце графині, а в її голові, як вона сама призналась, вже все заморочилось, наче в людини, як від сильного, що від сильного удару втрачає свідомість. Напівпритомна, вона раз у раз питала свого серця: «Як ромця перейде на інший, ніж мій обряд?» Для неї у той час зміна обряду означала зміну віри. Ось як вона сама пояснила те своє первісне приголомшення, викликане рішенням її сина стати Васильянином. Цитую: «Мені стало важко, пише мама, роман іншого обряду, ніж я. Я від самого дитинства наслухалася, як у наших колах лише з погордою говорили про руське, українське духовенство. Їхнього обряду я зовсім не знала. Я їх бачила тільки як представників пониженої і ворожо наставленої до нас нації, яка завзято виступала проти Римо-католицької церкви і польської національності. Тож не дивно, що тоді все те, що я наслухалася про руських, українських священників, Всі ті згірдливі зауваження і жарти, політичні дискусії і напади на них у парламенті, як також усілякі непристойні анекдоти на їхню адресу. Все те, як ті гадюки підносило свої голови і сичало в моїй голові. Тоді я тільки одне розуміла, тільки одне бачила. Якийсь великанський хрест, що надо мною простягав свої рамени. А на ньому я бачила свого сина Романа, що покидає обряд, в якому я його виховав. Покидає все те, що мені найдорожче. Покидає наш латинський костел. Графиня Шептицька, отже, різними способами намагалася умовити свого улюбленого сина, щоб він не вступав до Васильян, радше до єзуїтів. Але Слуга Божий, перший отець Атанасій, непохитно стояв на своєму рішенні стати монахом Васильянином. Нарешті під впливом розмов зі своїм сповідником отцем Ясковським графиня заспокоїлася і сприйняла рішення свого сина вступити до Васильянського монастиря як волю Божу. Однак вона просила Романа, що він до якогось часу не згадував про це батькові, бо той, напевно, рішуче спротивиться. Тут можемо бачити ці переживання людські і водночас розуміння волі Божої і водночас старання про те, щоб утримати якийсь мир, утримати якесь таке якусь негоду, непорозуміння в родині. Либо маючи на увазі тут зі сторони майстерів реакцію батька. На початку серпня того пам'ятного 1883 року графиня захворіла, і отець Ясковський приїхав її відвідати. Тоді в розмові, у присутності свого чоловіка, вона якось забулася і несподівано спитала отця Ясковського. Отче, що ви думаєте про рішення Ромка вступити до Васильян? Граф Шептицький тоді цілим тілом стрепенувся і, підскочивши з крісла, крикнув не своїм голосом: «Ніколи, ніколи!» Батько Слуги Божого був упевнений, що то отець Ясковський, який тоді мав нагляд над реформою отців Васильян, намовив його сина вступати до Васильянського монастиря. А до того ще вплинув і на дружину, щоб вона підтримувала Романа у його постанові. Тому він відразу заборонив отцю Ясковському вчерчати до їхнього дому і бути сповідником його родини. А сам не хотів навіть зустрічатися з сином, щоб той не мав можливості просити його дозволу вступити до монастиря. Бо про це, на його думку, взагалі не було варто й говорити. Тож Слуга Божий, не маючи змоги наблизитися до рідного батька, просив маму переказати йому, що він не вступить до отців Васильян, аж доки батько не дозволить йому. І додав такі пам'ятні слова: «Я певний, що в короткому часі Господь Бог просвітить своєю ласкою тата, і він нарешті дасть мені позволення». Це дуже шляхетно зі сторони Романа. Розуміння волі Божої і велика повага, увага на своїх батьків, через яких, бачимо, сповнювалася і сповнюється Божа воля. І пов'язує ці дві святі особи, величні особи. Господа, який кличе, і батька, який є на землі, і також є виявом багатьох рішучих моментів у його у житті сина. Тому любов до Бога і любов до батька якби дає нагоду Романові бачити їх як опонентів. Але дійсно бачимо, що молодий Роман є винний Духом Святим Господом, який не дозволяє йому дійсно протиставитися проти батька, бути в якійсь мірі таким зарозумілим і сказати: «Добре, все. Іду за Богом і відкидую батька». Але його благородне серце, того юнака Романа, поважає батька. Це також є знаменито, що стало, якби сказати так, нагодою піддатися багатьом таким випробуванням свого покликання, za посередництвом батьків. Читаю далі. Цю цікаву, насправді, таку довідку, статтю отця Атанасія Пекаря про митрополита Андрія Шептицького, як монаха Василянина. Опір чоловіка тільки наблизив графиню до її сина, і вона, зауваживши велике його страждання, викликане спротивом батька, своїм люб'язним материнським серцем, цілком погодилася з його рішенням стати Василянином. Однак батько й далі твердо стояв на своїй позиції і був радий, коли восени того ж року Роман поступив на військову службу. Отже, в тому кроці він бачив, він був дуже задоволений. В тому кроці сина він був дуже задоволений, бо покладав великі надії, що син захопиться світом, захопиться якусь кар'єру, власне військовою, і забуде про монастир. Він сподівався, власне, що військова кар'єра і світське товариство усміхнуться його синові, котрий скоро забуде про монастир. Але він помилився. Ані гучні забави, ані військова кар'єра не промовляли до серця молодого кадета, і щодня вже о 5-й годині в просвіта спішив на службу Богу і приймав святе причастя, щиро молячись за збереження свого монашого покликання, до якого виразно кликав його голос Божий. Маєш стати Василянином. Цікаво, що стається далі. По 3 місяцях військової муштри слуга Божий тяжко захворів на скарлатину, від чого прийшло до нього зараження крові і запалення суглобів. Тут можемо виразно вбачати палець Божий, бо про військову кар'єру Романа вже тоді годі було й думати. При тій обставині графиня Шептицька записала у своїх споминах: «Отак Господь Бог безпощадно почав ламати зброю в руках бідного батька, яку він звертав проти Божого покликання свого сина, щоб визволити його від солодкого ярма Христового». Цікаві далі розвідки цього отця Атанасія, але бачачи, що є час, можливо, хтось би мав можливість дати свої якісь роздуми додаткові чи запитання, щиро заохочую. Бо при тій нагоді часу обмеженого на передачу, можливо, ми поведемо розмову про це у наступному наступній передачі. Чи є якісь дзвінки від радіослухачів?
Так, запрошуємо вас, дорогі друзі, брати участь у нашій програмі. Ми сьогодні говоримо про Андрія Шептицького, про історію його покликання і історію його боротьби за своє покликання. Запрошую вас телефонувати до нас в прямий ефір і задавати свої питання отцю Григорію Рогацькому. 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Наразі, дорогі отче, хотілося б вас спитати, чи можна Андрія Шептицького ставити в приклад молодим особам, які чують голос Божий, але їхні батьки, родичі, я не знаю, там бабусі, дідусі, їх затримують, тому що хочуть, щоб, не знаю, син став бізнесменом, а не священником. Перепрошую, дорогі друзі, маємо проблеми із з'єднанням. Наразі будемо його вертати назад, тому що залишилося всього 5 хвилин до кінця нашої програми. Не знаю, що вже трапилося з нашою мережею інтернет, але сподіваюся, що отець скоро з'явиться. Сьогодні ми говорили про Андрія Шептицького, і знаєте, поки отець розказував вам його біографію, я знайшла таку чудову річ. Андрій Шептицький помер в 1944 році у Львові. І наразі я знайшла аудіозапис однієї з його останніх проповідей. Тож запрошую вас послухати її разом зі мною.
У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. До вас моє слово, дорогі браття і сестри, до слів церковної пісні, до читаного перед хвилиною Євангелія, довучую і це коротке слово. Хочу вам пригадати, що святе Євангеліє – це Боже слово, Божа наука з неба, що, мов небесна роса, кріпить і піддержує християнську душу. Хто з вас має молитву слов, нехай і собі, і товаришам відчитує по змозі кожної днини, що хто їсть з того хліба і хто п'є з той чаші, воскресне з Христом до нового, до вічного життя. Конаючи на Христі, Христос поручив нас своїй Пресвятій Матері, дав нам її за матір. Вона і тепер з неба, як найліпша мама, опікується, мовиться, вставляється за нас і має для нас любов правдивої матері. Яке щастя для нас, бідних грішників на цьому світі, пресвяту, пречисту Богородицю називати своєю матір'ю, прибігати до неї у кожній потребі, як дитина до матері, знати і пам'ятати про те, що вона, як найліпша мати, дбає про нас і нами опікується. Будьте, мої дорогі, горді з того, що ви є дітьми такої матері. А по воскресенню своїм Христос лишився з апостолами 40 днів, установляв, організував свою церкву одну, одиноку, що мала всіх людей зібрати в одно, що мала сповнити чи докінчити його діло проповідання людству Божих правд і ведення їх до вічного спасення. Організував свою церкву та, як сам каже, побудував її на власті, вселенській власті на цілий світ, яку з ключами царства свого передав верховному апостолові Петрові. Та свята церков одна, одинока, свята і освячаюча, вселенська, а дана усім народам, апостольська, бо побудована на апостолах, та церква свята, який дар для людей, яке безконечне добро, яке щастя бути дитиною, членом той Христової Вселенської церкви.
Тож наразі, дорогі друзі, ми вже налаштували зв'язок із нашим отцем Григорієм Рогацьким, а щойно ми слухали одну з останніх проповідей Андрія Шептицького в 1944 році. Тож вітаємо знову отця у нас в студії.
Ну, насправді, з тих слів безпосередніх із вуст митрополита ми почули, засягнули як велична його постать і які глибокі слова, Божі слова він нам передає, захочучи нас сьогодні до святого життя і до відважних виборів у житті нашому, у житті наших дітей, саме Христа, що це насправді є великою користю, ласкою і благословенням для самої, для самого юнака чи дівчини, а також для батьків. Зокрема, ми завершили у цій статті ця інтонація про Шептицького митрополита на моменті зрозуміння історії з розумінням батьками, повільного, можливо, такого зрозуміння, поступового, але з розумінням того, що діється з їхньою дитиною, як треба, до чого покликані таке у даній ситуації. Тож нехай це буде таким безпосереднім заохоченням до роздумів, яка воля Божа є у дітях, є щодо дітей, які виходять на вам.
Тож дякуємо вам, дорогі отче. Дорогі наші радіослухачі, цю тему про Андрія Шептицького ми будемо продовжувати. Наразі ви, як бачите, ми тільки дійшли до часів його військової служби. Ми будемо продовжувати про нього говорити, про його біографію і про ті діла, які він робив, щоб піднімати церкву в Україні та в світі. Тож через одну суботу ми продовжимо цю тему. Наразі вже закінчився час нашої програми, маємо з вами прощатися. І велике спасибі нашому дорогому отцю за те, що він так ділиться з нами, щоб ми пізнавали святих. Мати Божа в Меджугорі казала, що святі дуже хочуть, щоб ми їх пізнавали, і дуже хочуть, щоб самі з нами знайомитися. Тож зараз ми маємо таку можливість.